Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til 80% Øystein
Runde
Velkommen til
Kristoffer
Velkommen til Frode
Hansen
Og det rare at vi skal si velkommen til en ny stemme Torbjørn, velkommen
Mange takk, det var hyggelig å komme
Jeg veldig glad for at du har en dialekt
Ja, det jo lettere å skille meg ut fra dere andre
Ja
sånn er det derfor jeg fikk være med? Jeg har en dialekt
ja. Ja. Du hadde to krav, du måtte enten være... En dialekt som var litt langt underfra, eller en gammel dame.
Ja.
Det var egentlig det eneste to krav.
Som vanlig tar på kvinnene.
Ja, ja, ja. Det gikk for dialektmann, selvfølgelig. For det ikke skulle bli rar stemning I lokalet. Fast lytter, velkommen. Jeg tror vi skal gjøre det til en tradisjon, ass, på et eller annet vis, at lytter skal komme igjen.
Ja, jeg synes det en god idé.
Mm. Det du som da får alt ansvar her. Du klar for å bli skuffet?
Nej, jeg synes det en løs... Jeg bare klar for en god og løs samtale om ymse.
Ja, for det ofte det jeg reagerer på selv. Når jeg kommet med ting, så tenkte jeg, nå gleder jeg meg. Nå skal vi snakke om, jeg vet ikke, aper for eksempel. Og så blir det ingenting om aper, for det begynner å handle om AI I stedet. Så jeg har liksom lagt en bra plan og masse god facts liggende. Jeg tror vi bare begynner, ass. Du skal begynne med en setning. Jeg starter klokka der.
Ja, jeg sleit litt med å komme på hva slags setting som jeg hadde lyst til å gå med. Men så gikk jeg for en som jeg noen ganger tenker på selv, og det hvis jeg kunne vært med på en oppdagelse av et eller annet slag, og det kan være seg, penicillin, Titanic, Madagaskar, på et eller annet tidspunkt I historien, altså ikke noe som kommer, men noe som har vært. Og det må være på jorda, fordi at ellers så vinner jo nesten Apollo 11.
Ja.
Og da må man ha vært der, man kan være der fysisk, og det ingen fare forbundet med det I den forstand. Så det blir mange lag.
Nå kjente jeg at det var fristende å si Apollo 6, vet du. For de var jo de første som tok bilder av jorda, var vel ikke det Apollo 6?
Men det ikke på jorda, det vel?
Nei, det sant, men hvis det hadde vært lov, og altså, hvis jeg skulle unngå Apollo 11. Det jo fristende å oppdage et nytt land, da, merker jeg. Eller, ja. Altså et nytt sånn, kontinent på et eller annet vis.
Ja, jeg tenker, altså det å komme, var første europæer til Tenochtitlan land eller noe sånt.
Hva for noe?
Den gamle Azteker-hovedstaden, for eksempel.
Hvor det da?
Den ligger, det der Mexico City ligger I dag.
Ok.
For eksempel det, eller å komme til Madagaskar, de første menneskene som kommer dit og ser elefantfuglen før han blir utryddet, ja. For eksempel.
Den sånne ting. Hvordan ser den ut?
Den var vel rundt den største fuglen som noensinne har levd på jorda, som de vet om, og den var 3 meter høy og veide noe sånn som 500 kilo. du kan finne på Madagaskar, på sørlige enden av Madagaskar, så finner du fortsatt fossiliserte egg og reier som står igjen da.
500 kilo?
Nei.
For faen, det var det bra. Et 500 kilo sånn missil som bare dundrer. Det
B-52 som kommer flyvende.
Du er vel på en måte spekteret mellom dinosaurus og fugl ganske sånn smørt tynt utover her, kanskje?
Ok, ja, la oss kalle det etter krittida da.
Ja, nej, jag tänkte på att den elefantfuglen hörs ut som den är som i dinosaurrike, ganska saftig.
Han levde fram till 1600-talet.
Ja.
1600?
Ja. Oj, oj, oj. Men det gjorde auroxen också. Den ja, där också, fantastiska oxen med 2 meter mellom hornen. Før vi lagde kua.
2 meter mellom ytterpunkten og bona?
Nei, er det 1 meter eller 2 meter?
Det vet jeg. Han ser ut som en stor versjon av, eller så ut som en stor versjon av en sånn spansk tyre, sånn spansk tyr, som de bruker tyrefekting, men han var mye, mye større, og han levde i, ja, i skogene i Midtøsten og Europa. Og det jo der vi har kua fra.
Vi lagde okay. en versjon av uroksen som ikke kunne og ville drepe oss ved enhver anledning. Vi bare avla på de minst og susligaste uroksene helt til vi fikk noe som liksom hadde
ja. Litt, var mulig, under kontroll.
Litt mindre drapsvilje. Ja. Men siste døde i Polen i 1660. Ja,
Polen og Hviterussland, den skogen der, ja. Mellom Polen og Hviterussland.
Jeg elsker at han kan den spesifikke skogen.
Hva vet dere så mye om okser? Jeg skjønner ikke noe av det.
Jeg dro det jo over på noe som jeg hadde geeket ut på da, men han bare følte opp, det er jo det som er skummelt her.
Ja, 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 ja.
Han ville jo, han dro seg ikke affisere at vi flyttet fort fra Madagaskar.
Ja, vi har jo fortsatt det spørsmålet her.
Jo,
ja,
det minner. Jeg kom på igjen.
Ja.
Jeg kunne tenkt meg å sitte på fanget til Mendeleev når han fant, når han satt og stokket kortene for å finne ut hvordan det periodiske systemet var satt sammen.
Ja, det ganske koselig.
Han hadde alle de elementene han kjente til på kort, og så plasserte han de rundt for å se, det må være en sammenheng, fellesnevnere.
Wow!
Så jeg kunne tenkt meg å hjelpe til med det.
Bare være der på en måte. Ja,
sitte og dra i skjegget.
Ja, for da føler jeg at jeg har litt insider-info, så da kan jeg på en måte være med å gjøre noe revolusjonært uten, da kan jeg bare pugge litt der i forkant. Okay.
Hvis du skal være med, hvis det en sånn, så velger jeg faktisk å være der når Darwin endelig bare skjønner, vent litt nå, nå har jeg noe her, så kommer det å være ganske vanskelig for ganske mange.
Tror du han kom på det? Sånn, nei, eller tror du han tok det gjennom en slags
Eller den dagen hvor han bare vet du hva, nå, ja, vet du hva, jeg går for dette av systemet og så skriver jeg mitt, og så blir det et helvete i religiøse kretser. Men, den der ballsy, tenk deg det giret han har da når liksom religion så bare ok, fuck it, her kommer han så får vi bare se, altså, det må ha vært intense ja. Dager
Men i og med at hunden og kua som ikke vil drepe oss eksisterer og eksisterte under Darwins tid, så har folk skjønt det med motivasjonen intuitivt lenge før Darwin skrev det i bok.
Ja, men det
er jo ikke evolusjon, er det det? Er ikke det mer sånn
tvangsevolusjon?
Ja, det er jo aling, så det er jo ikke mutasjonen i den naturlige mutasjonen, det er jo den at du aler fram et produkt mer eller
noe. Ja, men vi men altså den logikken ligger der da, det er jo bare å tenke sånn.
Men når var det vi begynte å ale hunder da? Altså inn i forskjellige raser?
Ja, det har jo faktisk jeg skrevet en gang, har jeg ikke det?
Hva? Var det det? Når det foregikk?
Jeg skrev det på deres
den gangen
jeg snakket om hund, og da tror jeg nevnte at det var et sted mellom 20 og 40 000 år siden, ja. Genetisk sett, men arkeologisk sett så er det vel 18 000 man har liksom altså bein etter det man ser er ikke en ulv, men noe som nærmer seg en hund.
Ja.
Men genetisk sett, og det er jo det som er så fint med genetikk, at du kan på en måte bare time det bakover og finne ut, det må ha skjedd et sted i dette intervallet her, har dette skjedd. Og så må man bare da håpe å finne det arkeologisk for å...
Men når er det vi begynner å få forskjellige hunderaser da? Har vi noe, er det noe som har noe tall på det?
Ja, si det.
Fordi, altså, Chihuahua og St. Bernard, altså, når var det de begynte å skilles?
Hvis en stamme fanget en ulv og pulet litt rundt med den, og en annen stamme en annen plass fanget en annen ulv, så er jo det de to første hunderasene.
Men ulv er jo så lik i seg selv. Altså, bikkja har vi liksom dratt den, det er vel ingenting vi har dratt i mer forskjellige retninger enn bikkja.
Men en lundehund, den er dratt i ganske mange retninger i den.
Hva mener
du?
Nei, det er jo lang og tynn.
Ja.
Rent fysisk,
ja. Men altså, for det er jo ingen, det er nesten, hvis det er mye snakk om dyrevelferd, men for faen, bikkja, det har vi plagget hardt, altså. Altså, bikkjer med som har hjerner som er for store til å krani. Og...
Viktig spørsmål som jeg tror jeg har stilt før, men aldri fått svar på. Får man samme variasjon hvis man gjør det samme på menneske? Kan man liksom dra...
Du må nesten spørre en nazist, tror jeg.
Ja.
Ja, jeg vet ikke.
Det burde være sånn fast spaltet, spørre en nazist.
Ja.
For de er så kunnskapsrike, den er tuftet på. Ja,
han dør vel i 1978, eller han som kunne...
Ja, han som kunne mest.
En spør en nazist, det vel en helt annen podcast.
Oh. Ah, shit, jeg kom på feil podcast.
Det er det nye konseptet til Sam Harris.
Hvem er det?
Han er sånn...
Høyre fyr.
Han er ikke en høyre fyr, men han er liksom veldig åpen for rare høyre fyra inn på sitt domene da.
Han er litt kontroversiell noen ganger.
Ja. Han har skapt sin egen lille nisje der, kan du si. Litt sånn som Peterson og alle de andre folka har gjort.
Ok. Men det ikke fullblodsnase, liksom?
Nei.
Okay. Nei, for nå, sånn som du kan se ut nå, så...
Nei, jeg koste meg i går med en der han intervjuet Andrew McAfee, som snakket om borgerlønn og sånne ting. Nei, ingen som vet. Nei.
Jeg bare synes det skummelt å spørre.
Når du sier McAfee, så jeg
tenker på... Jeg tenker på han der...
La oss snakke om McAfee.
Ja, altså han... Hvis ikke noen av lytterne våre har sett dokun som ligger på Netflix... Den heter Gringo, gjør det ikke det? The McAfee Story.
John McAfee, oppfinneren av antivirusprogrammet McAfee Antivirus.
Ja.
For han ble rik på den uheldige måten som gjør det kringgæren. Er det ok? Eller var han gal uansett?
Altså, jeg tror han var litt spes i starten også, men han fikk mer midler og muligheter til å utfolde seg.
Hvilket land var han prøvde å bli hersker av?
Akkurat noe Guatemala eller noe sånt? Jeg tror det var et eller annet latinamerikansk land, var det ikke det?
Ja, det kan stemme.
Ja, jeg prøvde han se på noe som...
Dette kan noen korrigere meg på.
Ja, og det var deilig at du nå endelig... Nå har jeg følt at du kanskje får her, skjønner du?
Ja, men det er greit det.
Torbjørn Preus Sku... Hvordan uttaler du det?
Ja, det er Torbjørn Preus Skau, så det er som ditt etternavn egentlig.
Bare med en O?
Bare med en O, ja.
Men er du i slekt med bryggeriet, vet du det?
Ja, altså, jeg vet ikke. Min far mente at onkelen sin kjørte ølbilen, for min far er jo fra Tøyen, så da...
Det er en god sjanse. Du vet at Skaus bryggeri er jo Norges eldste bryggeri.
Yes.
Ikke aktiv da, det er også, men...
Og Preus er jo som Preus Foto, for eksempel. Mm. Det er jo en gammel tysk familie som kom inn sånn... midten av 1700-tallet for å styre med gruver på Kongsberg og saltverk i Vestfold eller noe liknende, så vidt jeg vet.
Jeg er veldig glad jeg heter Hansen, for da har jeg veldig lite å måtte forholde meg til av historikk.
Men vi kan jo, eller? Veldig mye. Det er to S-er i midten her. Ja. Det er jo ganske mye historikk i to S-er etter hverandre.
Ja. Vi lar den ligge.
Men hvis du skulle valgt da, hvor vil du, hva vil du, hvilket tidspunkt?
Jeg glemte at jeg hadde tenkt, jeg glemte å tenke ut at jeg må finne ut av det selv.
Jeg glemte mitt eget svar også. Jeg vil naturligvis være da oppfant tegning. Første gangen noen putter noen på en vegg, og en var bare, mammut, tiger, okse, hjelp!
Men hva ville du fått ut av det?
Jeg ville skremme livskiten ut av folk med å bare putte mammuta på veggene inn i hula. Men
også du ville vært den som gjorde det?
Nei, jeg ville vært den som gjorde det, bare sånn, okay. Sjekk.
Men, første tegninga, altså, for meg, sånn jeg ser det, så vil det være en fyr som smører avføring på en vegg etter å ha vært på do.
Altså, jeg har jo litt å komme med her. For det første så er jeg arkeolog.
Ja.
For det andre så har jeg gravd i hula i Sør-Afrika, hvor det tidligste, la oss si, kunstfunnet er funnet. I Blomborgs Cave i Sør-Afrika, der er det funnet en bit med oker som er inngravert med et fiskebeinsmønster. Og det har jo ikke noen funksjonell verdi. Så det er et abstrakt, det er jo et abstrakt verk på en måte. Og det, derfor blir det, er det da, av mange arkeologer egnet som det er det tidligste formel for kunst i den forstand.
Var det du som fant det?
Nei. Det ble funnet i 97 eller noe, men han professoren som var lederen for de prosjektene, han som fant det.
Ja. Hva er det, når er det datert til?
Det er vel, la oss si, 70 000 år gammelt.
Hvordan er det de gjør det da, egentlig? Hvordan er det de...
Dateringer?
Ja.
Akkurat den ble datert ved noe som heter, ok, dette blir teknisk, optisk stimulert luminesensdatering. Og det er at i den hula så er det, de nederste lagene er selvfølgelig de eldste, ikke sant?
Ja.
Og så over der så var det et ganske tykt sandlag, etter at hula ble fraflyttet og sanda kom inn og dekket sannsynligvis til hulinnganger, sånn at sånn at ingen fikk brukt igjen før det var for 2000 år siden. Og da, den sanda, den har da, jeg håper vi har tid til dette her, for det er veldig kjipt å stoppe midt i det her.
Ja.
I alle sandkorn, grunnen til at jeg kan ganske dette ganske nøye, er at jeg jobber i en dateringslab i Pretoria.
Oh, ja.
Så da måtte jeg liksom lære meg dette. Og det er da, inni disse sandkornene så er det urenheter. Disse urenheter blir opp blir fyllt av den naturliga radioaktiviteten som kommer från verdensrummet och från material runt och sånting. Och när man ska man men sanna blir den radioaktiviteten blir utlöst och fjärna av när det blir belyst med vanlig dagsljus. Det är så pass nok energi till att frigöra detta här igen. Och men visst sandkorn flyr in, blir blåst in och så blir det lagt under flera sandkorn, ikke sant? Så blir det liggande i mörke. Så kan man ta det ut i mörke eller i du kan så länge du har rött ljus för det är så pass låg intensitet att du det utlöser inte den den radioaktiviteten. Så tar du det ut i summen mörke och så släpper du ut ljuset så målar du ljuset. Eller du belyser det, så släpper du ut radioaktiviteten, måler det, og så bestråler du det igjen om igjen, så får du en kurve som du kan se da hvor lenge siden det er disse sandkornene ble deponert. Og det er sånn det sandlaget ble datert da.
Var det sånn du holdt på? Var det din jobb? Å drive og hente sand, eller?
Nei, ikke, ja, det har jeg gjort alle senere, men jeg har jeg bare behandlet det i laboratorium, egentlig, syrebad. Inn i en maskinstråling. Men jeg husker ikke så mye av det lenger, det så lenge siden.
Pretoria, Sør-Afrika, var det?
Ja.
Hvor lenge var du der?
I Pretoria var jeg var bare 8 måneder egentlig der. Men det var en del av masteren min på den tiden. Men det er en by uten taxier.
Pretoria?
Ja, og det er en sinnssykt stor by. Han er så spredt utover i alle retninger, uten å være liksom... Så det, jeg tror det blir regnet som en av verdens største byer sånn i utstrekning, selv om du bare bor... Vi hadde 500,000-600,000 der, eller noe sånt.
Rhodesia, hvilket land var det? Eller er det?
Zimbabwe.
Det er Zimbabwe, det.
Kan jeg stille et sånt kjapt arkeologspørsmål?
Ja.
Jeg hørte på en sånn forelesningsserie om arkeologi, og der hevdet foreleseren at det er utrolig mange sånne, jeg vet ikke hva det norske ord for det er, men sites, altså områder for, hvor de vet at det er ting, som de ikke får satt i gang arbeidet på. For det er såpass lite ressurser innen arkeologi, altså det er så få som er villige til å satse penger på det, så at man vet om veldig mye mer steder hvor det er interessante ting enn man har ressurser eller økonomi til å utforske det. Men kan det stemme?
Er ikke det sånn i all vitenskap?
Kanskje.
At i all vitenskap, så enhver vitenskap som man har lyst til å gi meg uendelige ressurser, så jeg kan bare gå all in så langt jeg kan på dette punktet.
Men det må jo være ekstra frustrerende i arkeologi, for da vet du på en måte, her er det. Med 100% sikkerhet. Hvis jeg graver det her, så kan jeg gå ned og se på det. Ja. Men i masse anledningskap så må du drive og gjette på en måte. Ja. Men her vet du, jeg vet at det ligger her. Kan jeg få penger til å gjøre det?
Noe som er enda mer kjipt er at jeg tok doktorgraden min i Syria. Og jeg var der frem til våren 2011, så vi ble kastet ut av den norske konsulen. Fordi nå kommer krigen, så dere må gå. Og etter tid så har jeg jobbet litt for UNESCO og se på satellittfoto og se på ødeleggelser.
Oh.
Og det... är mycket mer stress än att tänka okej, det ligger där. Hvis vi någon gång får resurser så gör vi det. Nu vet jag att ja, det är borte. Allt det där är borte nå. Det är ödelagt, det är sålt. IS har gravt upp. Folk har byggt militärbaser. Ryssland byggde en hel militärbas mitt i Palmyra, den gamla romerska byn där.
Åh, oh. Hur är det för hjärtat liksom?
Too late.
Ah. vi hoppar frest och fredag vidare till bilder.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Oi, ja, det var det, ja.
Ja.
Jeg sleit veldig med hvilket av disse to jeg skal ta.
Å, det liker jeg.
Det kan jo hende at jeg sier i løpet av disse 15 minutter får vist begge to. Mm. Men jeg begynner med den.
Oh. Det et maleri, vil jeg tro, av en...
Det et foto.
Et foto, ja.
Men det da blitt fargelagt senere av en person som veldig god til slike ting, som jeg følger på Twitter.
Colorized noe av det beste jeg vet. Det en mann med hvitt hår og litt sånn hvitt skjegg. Ganske bra hårvekst for å være såpass gammel som jeg tror han kanskje
Ja, jeg lurer på ikke han. Han har kanskje ikke skjegg, jeg tror han har kanskje litt bart.
Det det, ja?
Litt kottis, ja.
Men du, ikke Colorized noe av det gøyeste
det
som finnes?
Det kult. Jeg har et bilde som ligger der også av Leo Tolstoy som rir på en hest
I farger.
Ja, og som han ser så blid ut. Du ser, det ganske langt unna, men han smiler og han så blid.
Det noe som har skjønt, altså det jo det der fenomenet hvor du tar gamle svart-hvit bilder og så tilsetter farger sånn at det liksom Men hvordan det noen som vet hvordan de vet hvilke farger de skal ta? Det ren gjetting eller?
Jeg tror de baserer seg på intensiteten av, kanskje, dette jo ren spekulasjon for min del, men jeg ser for meg at de, akkurat sånn som man kan nå hente ut farge fra dinosaurer I fossiler, altså det helt avsindig å tenke på, så tipper jeg det noe av det de gjør da, at de kan på en måte prosessere det på en måte, så de vet at det denne typen farge som skaper denne typen, eller... Ja, denne typen gråfarge da. Men spørsmålet hvem den mannen? Han en kjent mann.
Jeg må skyte inn det med apropos dinosaurer, for der synes jeg det så morsomt at det en japaner som står for mesteparten når de finner ut nytt sånn fossil, så det en dude som han som prøver alltid å være først ute med å komme med en tegning av hvordan, og det han som bestemmer farger liksom. Ja, ja. Han bare rask på, og så blir det den. Fordi han liksom først. Men han fyren der, jeg, nordmann?
Nei, han brite. Mm-hmm. Han en kjent brite.
Adelé?
Ja.
På men, ja. Vitenskap?
Nei. Du, jeg tenkte kanskje Frode hadde sett det før, men jeg litt usikker.
Se igjen da.
Det ikke han som josha på for å få spist ett av hvert eneste dyr på jorda?
Nei, det var jo den klubben som Darwin var med I. The Glutton Club.
Nei, hadde de, hva da? Som de skulle spise et av hvert dyr?
Ja, de hadde en klubb I Cambridge hvor de skulle liksom, de skulle I hvert fall smake på et av hvert dyr, og det eneste han husker, det han ikke greide å beskrive var brown owl. Den greide han ikke å beskrive smaken på.
Brun ugle?
Ja, brun ugle. Det sikkert en britisk type ugle.
Var det han samme som hatet målvarp, altså at målvarpkjøtt var det verste som fanns det?
Charles Darwin.
Nei, altså, det var ikke Darwin, men det var en annen forsker.
Nei, det vet jeg ikke. Nei.
Men altså, vet vi om Darwin I denne prosessen klarte faktisk å utrydde en dyrart, har vi hørt. For vet du hva? Det bare en igjen. Faen, vi må skynde oss å ete den. Før for sent.
Kanskje han gjorde det på Galapagos en gang. Kanskje han spiste for mange finker.
Var det der de der berømte skildpaddene var, som smakte så godt?
Ja.
Og du har sikkert en bedre måte å forklare det på meg. Jeg husker bare vage ting.
På Galapagos?
Ja, det var de store skildpaddene der. Det kan jo godt hende at det fordi du har jo reist rimelig langt når du kommer til Galapagos på 1700-tallet. Men ja, de hadde ikke nok med at kjøttet visst nok var ekstremt velsmakende, men de hadde også en sånn blære med vann inne der. Så sjøfolk kunne jo bare plukke disse, og så kunne de trengte jo ikke noe næring på mange uker, og kanskje til og med måneder, så du kunne bare plukke de, legge de opp ned på skipet. Og da hadde du liksom en snackbox der. Og det tok ganske lang tid, og det ble sendt ut ekspedisjoner for å spesifikt få en av disse tilbake til England for The Royal Geographical Society eller noe lignende. Men de feiler flere ganger, for de blir spist opp på veien hver gang.
Det er kult når du, når du er dyr, og så blir du født som hermetikk, liksom. Det er så dårlig odds, det.
Men dette, denne mannen her, det er The Duke of Wellington. Denne mannen her har
altså fått opp gummistøveren?
Ja. Nei, det er han som, han leder jo The Battle of Waterloo mot Napoleon. Og det er sprøtt å tenke på at du har et foto av denne mannen, synes jeg da, i hvert fall.
Hvilket år var Waterloo?
1815, var det ikke?
Ikke se på meg.
Jeg tror det var 1815, tror jeg det var. Ja.
Men kan det være, altså hadde han noe med Wellington Boots å gjøre?
Jeg tror han hadde, så vidt jeg vet, så brukte han, i stedet for å bruke de vanlige Hessian Boots, som var vanlig blant offiserer på den tiden, så brukte han en litt modifisert versjon. Og det er kanskje derfra The Wellington Boot kommer fra, vil jeg tro. Ja.
Var det bare en slags svar du fant på som hørtes bra ut? Eller var det sånn?
Nei, det tror jeg er sant. Ja. Men selvfølgelig, det er bare å korrigere meg.
Vi stiller dårlig der.
Jeg kom på en god skilpaddebok. Jeg klarer ikke å slippe det. The Glutton Club. Jeg synes det var så helt amazing.
Ja. Veldig godt navn også på en sånn.
Ja, oppkalt etter en dødssub, Glattner. Liksom. Det er en ganske gøy bok. Roman da, fiction. Jeg husker jeg selvfølgelig ikke hva forfatteren heter. Amerikaner med et sånn japansk lydnavn, som skrev blant annet A Little Life. Man har i hvert fall skrevet en bok som handler om det, om en ekspedisjon som drar til en eller annen øy, hvor de har funnet nettopp skilpadder da, som gjør at hvis du spiser det, så kan du leve bortimot evig. Ulempen er at du selvfølgelig får Alzheimer som vanlig. Så den øya er full av litt sånn zombieaktige gamlinger, som de må egentlig dø av at de slår seg her eller får en infeksjon eller, men de dør ikke av alderdom liksom.
Og det er en veldig sånn harmløs zombie-scenario.
Ja, men den er ganske kul egentlig, for det handler liksom veldig mye om det der hvordan Vesten bare benytter en vær, for da drar jo de store selskapene ned for å liksom få skilpaddene og
prøve. Er det amerikaner med kinesisk navn? Er det Ted Chiang?
Nei, det er ikke Ted Chiang.
Nei.
Ja, for dette er ikke science fiction-mannen.
Nei.
Jeg husker ikke.
Du kommer på rett etter økten her, så kommer du på det utenfor døra.
Jeg skal legge ut en link når den ting kommer med bilder av boka.
Ja, det var jo også, du har jo også, når du kommer, jeg er veldig glad i den utrydda, altså, ikke selve utryddelse, men det at dyr blir utrydda på alle mulige rare måter, det er jo kjempeinteressant, synes jeg, fordi at du har dyr som har levd på jorda, men som ikke du, som liksom ikke, sånn som elefanthullen, vi har vært innom det, uroksen. Mm. Så har du Steller sjøkua, hvis du har hørt om den. Det var en sånn manat, hvis du vet hva en manat er, det er en sånn sjøku.
Ja.
Ja. Som levde i Nordstillehavet, og som sannsynligvis ble utryddet av innfødte befolkninger for lenge siden. Men det er noen øyer utenfor Sibir som heter The Commodore Islands, eller noe lignende, Commodore-øyene, eller noe sånt. Og der var det en liten bestand som overlevde da, fram til 1700-tallet, da valfangeren oppdaget den øya. Og det er det dyret, visst nok, som det har tatt kortest tid fra det ble oppdaget til det ble utryddet, i hvert fall av pattedyr. Og den var 8 meter, ok, det er ikke så rart han ble utryddet, han var 8 meter lang.
Ja.
Han kunne ikke dykke, han levde bare av å spise tare i overflaten, og bare duppa rundt i overflaten. Og var det 4 tonn.
Men hva ble han drept for da? For matens skyld?
Ja, liksom? Mat. Jeg tror han ble oppdaget i 1725, og så ble han innen en vitenskapsmann fikk tak i det, så var han allerede utryddet. Det var 1739.
Shit.
14 år med tid fikk den.
Og det er ikke... Altså, på den tiden tok det sikkert 2 år å krysse Stillehavet, ikke sant? Så det er jo ikke mange turer som går før de har utryddet alle.
Er det ikke også enkelte tilfeller hvor nesten enkeltmennesker har stått for utrydding av enkelte? Jeg mener at det var en eller annen forfatter eller noe sånt som var så glad i å skyte en type fugl.
Ja, det er noen katten til fyrvokteren på Steven Island.
Oh, ja, den tok... Sorry. Var det kakapun, holdt jeg på å si? Nei, det var...
Nei, det var Steven Island Wren, som var den eneste... jeg kan bare på engelsk, eneste flyveløse perching bird. Så den spurven av en type, men som ikke kunne fly. Som da ble oppdaget til å være en egen art, da, og så var det visst nok katten til fyrvokteren på den øya da, som kverket alle disse. Men jeg har lest litt om det, og det virker som at det er mer en slags sånn en god historie, fordi at det var mer at denne katten spånet flere katter som ble feral, og som tok kverken på alle.
Okay.
At det er litt langt å trekke det, at det var et individ som drepte, som utrydde arten da.
Vet du, apropos det her,
dette var viruset som drepte Freddie Mercury. Dette ene viruset.
Fuck det. Er det noe som vi skjønner, vet du om hvorfor katter driver med dette? Altså,
og de driver,
ja, men altså, de er jo så selvstendige. Jeg har liksom ikke den underkastelsen som bikkjer har. Ikke sant? Det er ikke noe sånn, samme sånn, du er min eier.
De lever jo ikke i flokk.
Ja, men det der med at de driver og leverer, liksom sånn, legger sånn dæve fugler inn på matta. Mm. Nesten alle som har katter snakker om det, og så lå det, ja. Så ligger liksom akkurat som en sånn trofé, se hva jeg har gjort, liksom.
Nei, det er vel sikkert,
skrytinger da, som
jeg sjekker. De har vel et jaktinstinkt. Det, ja,
det skjønner jeg. Jeg tror ikke det er behov for å vise frem.
Det er vel det at de får mat da, naturlig, så de har ikke noe behov for å jakte for å spise. Så når jaktinstinkt, dette er jetting, men når jaktinstinktet trigger, så dreper de for det instinktet. Så har de en mat, type mat som smaker, som er sikkert dårligere enn den maten de får hjemme. Ja. Så da går det vel bare tilbake med den og legger den et eller annet sted. Da. Det er jetting.
Men hva slags rolle er det da eieren spiller i den kattens liv som gjør at han vil legge?
Ja, hva er det psykologiske spillet? Katteier?
Jeg tipper at det er samme prinsippet er det som når et barn har bæsjet en stor bæsj i do, så går de og peker i do til foreldrene.
Se hva jeg har. Ja. Apropos bæsj, så du den QI-posten om blåvaren?
Nei.
At når den i en, liksom, ett slipp med bajs.
Ja, det så jeg.
200 liter. 200 liter. Det er mye, ass. I en go.
Shit.
Ja, akkurat.
Savlig talt,
ja. Ja, right.
Ja, men det var jo også dovendyret, da. Som også er sånn fra QI-researcherne. Mm. At var det ikke The Slot, som de kalte den, som da bæsja en gang i uka.
Mm.
Ja. Da var ned fra treet.
Ja, det var den eneste gangen de drar ned fra treet. Da graver de en diger grop, og så bæsjer de opp til halvparten av kroppsvekten, altså, eller noe sånt, som de driter, og så klatrer de sakte opp i treet. Og dersom de mister barna sine ned fra treet, så klatrer de ikke ned.
Ja.
Det er bare bæsjing som gjelder.
Men er det de som har den der jævla ekle pelsen nå?
Ja.
Hvor de bare kravler?
Hvor det... Jeg hørte hvor det var noen som spurte om hva er det, eller jeg tror det var på QI faktisk, hva er det eneste, finnes det noen grønne patter i, og så er det, ja, det finnes, altså, dovendyr kan se grønnskimrende ut fordi at det har sånne alger i pelsen og sånn.
Ja, det er litt sånn omtrent mugg, som det er, ja. Alger i pelsen. Men så har de også sånne møll som lever i pelsen også på grunn av det. Så de har på en måte et lite mini-økosystem, okay. Ja, på grunn av at de er så treige, så de er ikke i stand til...
Jeg må ta min favorittfunfakt igjen, bare fordi vi sa ordet grønn og bæsj. Og det er at, jeg synes det er fremdeles så gøy, at hvis du spiser, får deg motgiften til cyanid, så blir bæsjen din grønn metallic når den kommer i kontakt med luft.
Er det verdt cyaniden i seg selv?
Nei, så har jeg sjekket, jeg researcher litt. Motgiften er ikke så sunn hvis du ikke har fått i deg cyanid.
Nei, ikke sant?
Og du har vinduer, jeg skjønner ikke hvordan det fint ut. Altså, jeg skjønner jo hvordan det har funnet ut, men det må ha vært en veldig spesiell dag.
Jeg liker det veldig godt.
Mm. Er det ikke... kanskje det er der du ville, og vi skal ikke bringe det opp fra forrige 15 minutter, men kanskje den oppdagelsen du ville vært med på?
Ja, når de fant ut det. Wow! Ja, det er han som ikke jubler.
Først så fant jo den personen ut at, oi, shit, dette her var faktisk en motgift mot cyanid.
Ja.
Og det er jo en veldig god oppdagelse å gjøre når du har spist cyanid.
Veldig bra.
Og så, bonus!
Ja, se her! Wow! Men hva kan vi bruke dette til?
Ja, men det er liksom, jeg er fascinert av ting som får til enten at det skifter farve på ting som kommer ut av deg.
Mm.
Helt ned til honningkorn, som fremdeles lukter honningkorn når du tisser dagen etterpå.
Ja.
Og
rødbeter.
Er det ikke sølv?
Ja.
Asparges.
Er det ikke sølv som gir folk blå hud?
Jo, faktisk. Og det tror jeg kanskje ikke du kan bli kvitt heller.
Nei.
Bli kvitt?
Stemmer det.
Hvis du drikker sånn sølv... Jeg vet ikke, det er en eller annen sølvløsning.
Ja, men der er jo video, der YouTube-intervjuet med en fyr som er helt blå.
Ja.
Han ser jo helt, det ser jo ikke ut.
Er det farlig å drikke sånn sølvløsning, eller blir det bare blå?
Nei, jeg tror ikke det er farlig. Jeg tror det er noen som bruker det i en sånn alternativ forstand.
Ja.
Ja, det skal være, det skal være rensende å ha i seg masse sølv.
Så blir spillet, kan du spille i Avatar etterpå.
Ja, for det kan du, han var blå, ass.
Han en lilla, vi er heldig, altså blå-lilla.
Ja. Men, kanskje
det
rødmer?
Er ikke det også en sånn sykdom som har gjort en fyr blå, sånn uten sølv? En eller annen genetisk ting?
Ja, det er genetisk. Jeg hørte at det var var det i statene? Ja. Det var ekstrem form for innavl. Hvor det da var en familie som hadde stikket fra sivilisasjonen, og så kom tilbake halvannen eller to generasjoner senere.
Litt blålig.
Det må være Sibir.
Nei, ja, men de var i hvert fall, ja, hvor det var jeg ikke presis på, men der var det at de hadde en sånn blå, de hadde en genetisk defekt, som gjorde da at de var blålige i huden. Det var barna som hadde stikket fra foreldrene, fordi de var litt lei i denne innavlen.
Dette, og barna stakk av og blei blå, liksom? Ja, der fortsatte inn alle
smurfer? Nei, de blei adoptert inn i samfunnet igjen, og på en måte klarte vel å få relativt normale liv, utifra omstendighetene.
Fordi jeg lå med normale folk og fikk liksom...
Ja. Det er
dette er svaret på det du snakket om.
Ja.
Altså, kan vi alle mennesker som bikkjer?
Det kan vi,
og vi
får blå folk, vi får små folk, vi får store folk.
Jeg tror jeg hørte om dette på Stuff You Should Know, og hadde en innavle spesial, tror jeg.
En innavle spesial?
Altså, det er bedre enn hundene. Vi har ikke fått til blå hunder, men
enda.
Er det noen som har testet den appen de har på Island, eller den der sex-appen?
Nei.
Så for noen, fortell.
Det er sånn sex-app de har der oppe, for det land, øyet er så liten, så du kan sjekke om daten din er i
sjekkene. Ja, den, ja.
Og for å unngå...
Bra slutt.
Nå er jeg så begynner på scenen i aksjon. Tida flyr, ass. Ja, vi har kommet til siste punkt på programmet.
Ja, og da har jeg pakket det litt godt inn, for jeg har tatt det med meg fra Finnmark.
En grå sokk.
En grå ullsokk.
En grå sokk til.
Og så er det inni der, så er det en grå ullsokk til. Ja, nå skal vi se
hva som er inni her. Og jeg fikk liksom julevib igjen nå, at hva har julenissen lagt i sokken i hvert
fall? Ja, i sokken din i dag, Kristoffer, så har jeg lagt en...
Oi, nå ser det ut, nå har jeg følelsen at vi skal se noe gammelt.
Nå skal du se noe gammelt. Og noe veldig kult. Nå skal du se en steinøks.
Er det det? Oi, jævla, nå er vi forsiktig.
Eller? Ja, vær litt forsiktig med den, men han altså, bare ikke mist den.
Hjelp.
Kjenn på den eggen der. Den er
skarp, ass.
Den kan du kutte deg på. Eller,
jævla, ja. Hvor gammel er denne, tror du?
Den er minst 5,500 år gammel.
Hvordan?
Forsiktig.
Ja,
det går fint, bare ikke miste han i bakken eller noe sånt. Men, nei, han har tålt 5,500 år med tining og frysing på nordlige Sørøya i Finnmark, så han tåler sikkert litt.
Men der igjen, for når man skal avgjøre hvor gammel den er, så må du igjen da avgjøre det basert på det som er rundt.
5000 år karbondating, på en måte halveringstida eller noe sånt.
5740 år, ja. Det er sant det. Faktisk, tilfeldigvis. Men det er mer basert på type.
Ja.
Han er fra yngre steinalder. Ja. Og den fant jeg i sommer i Finnmark. Kanskje jeg ikke burde ta med en hit, men hvis jeg skal ta med en item, så passer det veldig, veldig godt. Og det er formidling. La oss kalle det formidling.
Ja. Hva er, hvis jeg hadde funnet den som ikke er arkeolog, hadde jeg måttet gjøre noe?
Man hadde jo ønsket at du sa ifra til fylkeskommunen.
Ja.
Og sånn at de kunne få levert den til museet.
Ja.
Men du ser han er polert her, foran. Altså de siste 2,5 centimeter er polert, mens resten er litt mer grov og tilhogd.
Ja.
Men den kan du faktisk kutte det på, selv om den ligger så lenge nedi.
Hvor langt?
Antar du at den er koblet på en, altså vært brukt som at det har fulgt med noe mer?
Jeg tipper han har stått liksom, ja, hva skal jeg få beskrive, sånn.
Så blir det en øks liksom?
Ja, fordi at jeg har funnet økser i Danmark som er like gamle som er, som jeg har ligget i en sånn kontekst, et sånn miljø da, at treet fortsatt er på.
Ja.
Og dermed vil man jo tenke at det er det som er naturlig naturlig festmetode da.
Ja. Bare sånn kort, når du sa den har stått sånn, så på en måte
satte
du fingrene i en Y og passerte den mellom.
Riktig. Hvis du har en stokk, og så splitter du stokken i toppen og så setter du den ned, eller kutter den til og så binder du igjen på toppen, sånn at den blir liksom festet.
Vil du heller splitte stokken i toppen enn å lage et sånt slisseformet hull, litt sånn...
Ja, hva jeg ville er jo underordnet. Jeg vet ikke. Jeg var...
Nei, men ja, vil ikke den være strukturelt sterkere da?
Jo, sikkert. Eller? Jo, og så må du bare binde da, sånn kryssbinde kanskje, eller et eller annet. Men den er da omtrent samme alder som Ötzi, kan du si.
Ja.
Ötzi er fint.
Så han, når han vaset rundt, så var det noen som hamret den og la den igjen i huset sitt. Ja.
Men hvor vanskelig, altså, hvor tilgjengelig var den når du fant den? Hadde det blitt gravd veldig mye, eller var den overraskende
Det var, jeg må si at jeg ble ganske overrasket. Det, for det jeg skulle var, på 60-tallet så var det en arkeolog fra Tromsø museum som suste rundt på Finnmarkskysten og dokumenterte masse lokaliteter, steinalderlokaliteter, forskjellige sånne ting. Og, men han var ikke alltid like god til å beskrive hvor dette var. Og så skulle jeg da, sammen med en mann fra Sametinget, skulle jeg også bare, vi skulle bare sjekke noen som hadde bygd en fryktelig ulovlig vei langs med en fjord på Sørøya, for de merker jo ikke at, de tenker at ingen som merker dette, men så kom det ut nye satellittfoto, og så plutselig var det en vei der, som ikke hadde vært der i 2008. Men så tenkte jeg, da skal jeg sjekke om jeg kan påvise den lokaliteten som denne gamle Paul Simonsen hadde vært og funnet. Og så liksom, han hadde en selvmotsigende stedsbeskrivelse som gjorde at jeg måtte bare gå ut ifra landskapet og tenke, ok, så tar jeg et prøvestikk, og det er da et 40x40 centimeter liksom graving, og så graver du ned til du kommer til det som er naturlig undergrunn, altså la oss si, fra isen da. Så graver du deg kanskje gjennom kulturlag, kanskje ikke. Og da stakk den ut av, liksom 30 centimeter ned i bakken, så stakk den ut av, liksom siden av dette prøvestikket da. Da
ble, så, liksom, akkurat, det var flott forsøk, altså.
Det var første graving da. Da tenkte jeg, ok, jeg tar og funnet stedet i hvert fall. Så da fikk jeg gjort det. Men jeg fant ikke resten.
Hva skjer da etterpå? Fortsetter man bare å grave seg rundt ut fra det da, eller?
Nei, nei, da trenger jeg jo ikke grave mer. Da har jeg påvist det.
Ja, og da er du ferdig?
Da er jeg ferdig. Da bare legger jeg igjen. Men jeg tar med meg, sånne ting som det tar vi jo med da inn. Fordi at når du driver med arkeologi, så destruerer du det du graver.
Ja.
Så da må du dokumentere det etter hvert som du graver det, sånn at du kan på en måte gjenskape det, teoretisk sett. Og da så tok jeg med den inn da, og så skal den leveres til Tromsø museum.
Hva bruker du for å dokumentere? Tar du bilder med telefon og sånne type ting da?
Ja, stort sett. Ja. Bilder med telefon, beskriver i bok, lag, for eksempel hvis det er lag, eller bare... Ja, jeg beskriver massene nedover, sånn at hvis det trengs og det skal gjøres en utgravning på et eller annet tidspunkt, så må det, så har man den informasjonen å gå ut ifra, ikke sant?
Sånn utstyrsmessig og sånn, har mobiltelefonen tatt over mye av jobben, eller gjort jobben med dokumentering mye lettere for din yrkesgruppe?
Absolutt. Ja, absolutt. Og ikke bare det, men bare det å ha tilgang på godt teknisk utstyr er jo en jeg bruker drone for å ta bilder og gjøre mye sånne ting. Og det å slippe å ha med seg kamera og bare ta bilder med mobil som er mye, mye bedre enn alle andre ting, ikke sant? Og,
så din yrkesgruppe har det ganske mye fetere nå, rent sånn komfortmessig enn de hadde det før?
Det er enklere, jeg vil si det. Men jeg foretrekker fortsatt å skrive manuelt. Jeg liker det å skrive manuelt.
Med pen?
Ja, med pen.
Men at den er så spiss, den eggen, er det normalt? Det virker liksom helt sånn
merkelig. Jeg har aldri funnet sånn før. Det er det beste funnet jeg har gjort i Norge i hvert fall, vil jeg si. Men ja, jeg tror det er derfor man kan si at den er så og så gammel da, fordi at man har funnet i andre deler av landet samme type øks. Og da vet man at på den tiden så var det slik man gjorde teknologien da.
Er det noe som er anerkjent som det dårligste stedet i Norge å grave? Vet du, her finner du, det er ikke noe vits, her har jeg aldri bodd noen. Altså,
Svalbard hjelper ikke så mye. Det
er bare dinosaurbein.
Ja, men det er ikke arkeologi.
Nei, det regnes ikke som det heller.
Nei, det har ikke noe med arkeologi.
Hva betyr det egentlig, arkeologi?
Det betyr læren om gamle ting. Arkeo.
Ja.
Arkaisk, ikke sant? Alle de tingene. Men paleontologi er jo da læren om... arkeologi må alltid involvere mennesket.
Ok.
Ikke sant?
Ja.
Da har jeg et spørsmål. Husker i boka til Richard Feynman, fysikeren,
ja.
Så var det at fysikerne, når han gikk på MIT, sa at vi må passe oss. De har en god kjemiker, han må ikke slippe inn og sånne ting. Er det litt det forholdet mellom så kjemikerne og fysikerne hater hverandre? Hvordan er det mellom paleontologene og arkeologene? Er det noen konkurransegreier der og sånn?
Nei, for paleontologene er jo mye mer tilknyttet av geologien. De er mye mer tilknyttet av geologene. Så det eneste beefen som en arkeolog vil ha med en paleontolog er det at lekfolk tror at arkeologer leter etter dinosaurer. Men det har jo ikke paleontologen noe med å gjøre.
Men vil ikke paleontologen komme og si sånn, nei, grav opp den der landsbyen, jeg ser det stikke ut en tut av et bein under. Kom igjen, bare prøv
strek. Nei, fordi at en paleontolog vil jo finne ting i fjellet, stratigraf, altså ja. I selve steinen.
Ja, stein.
Ja.
vil jeg tro.
Hvis du skal plukke en sånn perfekt sånn middagsaften for samtale, når det gjelder rent profesjoner, hadde du da plukket to andre arkeologer, eller ville du plukket en geolog? Og, altså, hva ville være perfekte kvelden for deg hvis du kunne bosette for, så at du både fikk snakke om de tingene du interesserer deg for, og fått stilt spørsmål om ting som litt i frynseområdet?
Altså, jeg interesserer meg like mye for, la oss si, astrofysikk selv, personlig.
Nå tar jeg utgangspunkt i yrket ditt.
Oh, ja, ok, så du må være tilknyttet av det.
Ja, ja. Hva vil det overlappe av deg best? Liksom?
En som har mye peiling på genetikk hadde vært interessant, kanskje.
Ja.
En paleolog vil jeg jo ikke kunne si har noe med meg å gjøre, uansett. Så,
det blir indirekte på en
måte. Jeg har et annet spørsmål. Jeg skjønner, ja, genetikk var et bra svar. Jeg har et annet spørsmål.
Ok.
Paleontologer jobber med fjell, dere jobber med jord, ikke sant?
Ja, ja. Altså, det er jo, en liten overgang, fordi at du har jo fossilisering av knokler som er, la oss si, en million år gamle, og det kalles paleoarkeologi.
Ok.
Men i Norge så er det jo kun ting som er etter 12 000 man finner, så det gjelder jo ikke her. Men la oss si, i deler av Afrika, Kina, ikke sant? Homo erectus, den slags, der er det jo sånne ting som er så gamle at de kan være forsteinet. Men i Norge, eller i Europa nesten, ja, du har jo neandertaler ting i Europa som kan være forsteinet.
Okay, der svarte du egentlig spørsmålet, for jeg tenkte sånn, hvor langt inn i fremtiden må vi gå før arkeologien bare blir til paleontologi ved hjelp av forstein? Her er en Apple iPhone, ser du ut i sedimentære.
Er det en sånn liksom, her er den, altså er det en sånn der på alle sånne arkeologkontor rundt omkring i verden, er det en mann man har en byste av? Altså, er det en sånn, dette er liksom the grand old man of arkeologi?
Jeg tror det er veldig lokalt. De forskjellige stedene har forskjellige lokale helter, la oss si. I Nord-Norge tenker jeg Pål Simonsen sikkert vil få seg en liten byste her og der. Og i andre deler av landet så er jo Nikolai Nikolaisen var en stor personlighet, selv om han gravde opp fryktelig mye mer enn han trengte. Så er det på, la oss si, på Østlandet, Sørlandet, så er det det kanskje, mens på Vestland så er det jo en som heter Lorange, som var en tidlig fyr.
Det er ikke noe sånn internasjonal, vet du, det er franskmann Pierre Comment. Det er ikke noe sånn, at det er sånn han, vet du.
Nei, dansker, det som er interessant for oss her oppe, er jo det at danskene var jo de som nærmest fant opp disiplinen arkeologi.
Oh?
Ja, det er veldig sånn rart å tenke på at det er Danmark, men Danmark har jo også den aller beste arkeologien som man kan finne nesten, fordi de har så god bevaringsforhold. Som jeg nevnte, denne øksa som ble funnet med.
Det er disse myrene som bare pakket inn folk i helt luftet myr.
Ja, du har Trollundmannen, ikke sant, som er 2500 år siden, men du kan fortsatt se skjeggstubben på han og, ikke sant, dette her.
Så danskene oppfant arkeologi fordi det var lett.
Later, vet du.
Ja, men, jeg vet det her, jeg vet ikke, vi gjør et fag ut av det. Skrenøl.
Ja, jeg vet ikke.
Når oppfant danskene arkeologi da?
1840-tallet, kanskje.
Ja.
Altså, men du har jo, altså, du kan jo kalle det som antikvaren holdt på med for en slags arkeologi, men det var ikke den vitenskapen arkeologi, det var å samle inn items fra Egypt og Midtøsten. Og det er ikke arkeologi i den forstand.
Stjele ting som...
Ja, det er jo mer sånn en fetisj for ting.
Men danskene og svenskene var jævlig gode til å være tidlig ute og på en måte fått mark. Sånn som hvis du tar svenskene i forhold til å oppdage grunnstoffer.
Ja,
det har jo
den
en fjerdedel av hele jævla
Ytterby, eller hva det heter.
Ja, den lille bygda der, hvor alle liksom, vi hadde en rush.
Og så har du taksonomien, altså det på en måte å bestemme arter og
planter. Så har du Celsius? God gamle Anders Celsius.
Ja, svenskene er helt dødsrå. Eller,
men gjorde ikke Celsius en sånn rart noe? Hadde ikke han bytt om i starten? Motsatt.
Ja, det koker på 100, og det fryser. Nei, omvendt.
Det frøs på 100, og kokte på 0 i starten.
Riktig.
Har nordmenn noe tilsvarende? Som danskene og svenskene, sånn old school.
Altså, nei, ikke så old school, vi har jo han her Birkeland og disse her som fant opp, han som fant opp...
Han med Norsk Hydro?
Ja, hva er det for noe? Kunstgjødselen.
Nitrogen?
Hoggranaten?
Ja.
Ja,
altså norsk.
Altså var vel Simula programmeringsspråket var vel norsk. Det var det første objektorienterte programmeringsspråket. Så det
er litt nervøst. Vi har liksom ikke, vi har ikke dynamitten, men vi har liksom det mest objektorienterte programmeringsspråket, det er det vi har.
Ja, men framover så kommer det jo til å se tilbake altså, på det som relativt ja, altså, interessant. Altså
har vi jo første europeiske oppdagelse av Amerika, hvis vi skal ta det hele veien rundt til...
Ja, ikke sant?
Så hadde jo, du var jo en person som ble født i Amerika innenfor de 5 eller 10 årene hvor norrøn bosetning fant sted der.
Ok.
Ja, det var en person som visst nok ble født der, som da ble, og som de ble jo kastet ut av skrælingene. Så de indianerne kastet de på dør.
Stemmer det? Jeg hørte at vikingene var gode på såpe, mens britene ikke var det på den tiden. Stemmer det at
det vet jeg ikke.
Men det har vi lurt på om det var en myte.
Men jeg bare lurer på, du sa at altså, arkeologi ble jo da vitenskapet ganske sent.
Ja, altså det, senere enn, ikke senere enn, la oss si, astrofysikk.
Ja, men jeg lurer på, når det da kommer, så sier når astrofysikk kommer da, og blir en vitenskap, må noen bestemme, altså, når du kan få titlen «Dette er en vitenskap», altså,
det er vel når du blir en professor på et universitet i den disiplinen, da er det vel på en måte anerkjent som en vitenskap, sånn
apropos,
halvveis.
Apropos vitenskap, når var det Semmelweis sa til andre legerne at kanskje man ikke skal liksom, gå med om likhus og fødestua uten å vaske hendene?
Var ikke det på slutten av 1800-tallet, eller midten av 1800-tallet, kanskje?
Ja, så heller ikke...
Nei, vet du hva? Var det rundt... Det var i etterkant av Krimkrigen, kan det være det? Nå er jeg også på tynn is, selvfølgelig.
Men jeg vet bare at vitenskap kanskje var ganske fast and loose på ganske mange felter på den tiden. Ja.
Jeg glemte jo at det andre bildet jeg skulle vise var jo bilder av 4 personer, som var de 4 tidligst fødte personer som man har foto av.
Oi,
som vi har satt sammen.
Vil se.
Jeg ser vi har 13 sekunder igjen.
Altså, hvis du bare har hendene på telefonen, så kvalifiserer det at du kan poste det.
Der har vi det.
Jævlar, når er de født da?
Ja, han var en slave, født i 1838, sannsynligvis. Han,
jeg kan gå litt over grensen.
Okay. Han heter Balthus Stone. Han var en veteran fra revolusjonskrigen, altså den amerikanske revolusjonen. Født, sannsynligvis, han er født 1844. Balthus. Han heter John Adams. Jeg tror det første var den gamle presidenten John Adams, men han var bare en skomaker. Han var født i 1845. Og han heter Conrad Heyer, Conrad Heyer, og han var født vel i 1849, og var den eneste man kjenner bildet av, som var med George Washington Crossing the Delaware, det kjente bildet som ble malt.
Som er med i maleriet?
Nei, det vet jeg ikke, men han var i hvert fall med på den crossingen da. Så det er de 4 da, det er jo, så han må jo da ha vært 115 år gammel da han ble tatt bildet av. Og han ble nærmest fordi at han var for gammel til å bli frigitt fra slaveri da New York oppga slaveriet, eller liksom forbød slaveriet, men han var for gammel. Så han fortsetter å være slave i den familien, og fortsetter å være mer som en slags klenodium nedover. Det er forferdelig stygt.
Som antikvitet.
Ja, nærmest da.
Jeg må si, det er et koselig bilde enn dette er de siste menneskene Så det ble tatt bilde av. Tusen takk for at alle kom. Spesielt takk til deg, Herskau.
Takk.
Jeg føler at jeg hadde klart en session. Jeg føler at jeg hadde klart en session til, sånn rent spørsmålsmessig.
Ja, altså vi kommer jo ikke mål på noe som helst.
Nei, men vi kan ta det etterpå.
Ja. Ja. Takk for i dag, vi høres
på det. Torben Prøyskau finner mer av i Facebook-siden våre. Hver veke vi poster noe nytt.
Veldig sant.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.